tau dadi saksi urip iki. Loro ati nganti kepati pati, eling karo janji hidup semati. Gusti kula namung nyuwun sepin saksi urip iki, cekap dados pepiling ati-ati.